საღამშვიდობისა პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია თავის გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით დაიწყებს. ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. მოკლული ნახეს უკრაინის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი. ბაქოში დაკრძალეს მოკლური ჟურნალისტი ელმარ ჰუსეინოვი. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სირიას ემუქრება. ერაყის გარდამავალი მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ის იღებს შეთავაზებას ჩამოაყალიბოს კოალიცია. ყირგიზეთში გრძელდება მასობრივი გამოსვლები, რომლებიც წარმოადგენენ პროტესტს ახლახან მოწყობილი არჩევნების წინააღმდეგ. უკრაინის პოლიცია იძიებს ამ ქვეყნის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის იური კრავჩენკოს სიკვდილის საქმეს. ის მის სახლში ნახეს დღეს დილით. დღესვე კრავჩენკო უნდა დაეკითხათ ჟურნალისტ გიორგი ღონღაძის მკვლელობის საქმეზე. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშჩენკომ თავისი ვარაუდი გამოთქვა, რომ კრავჩენკო დაკავშირებული იყო ღონღაძის მკვლელობასთან. ყველას აქვს არჩევანი, ან სასამართლოსთან თანამშრომლობა, ჩვენების მიცემა, სასამართლოს წინაშე წარდგომა და საკუთარი სიმართლის ღირსების დაცვა, ან სხვა გზა, სასამართლოს თვითონვე აღსრულება. ეს განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშჩენკომ. მანვე პირადად დაავალა გენერალურ პროკურორს და შინაგან საქმეთა მინისტრს იური ლუცენკოს, გამოიძიონ კრავჩენკოს სიკვდილის საქმე. ძვირფას რადიო მსმენელებო, სულ მალე ამ საქმესთან დაკავშირებით უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ბაქოში დღეს დაკრძალეს ამ ქვეყნის ოპოზიციური ჟურნალის მონიტორის რედაქტორი ელმარ ჰუსეინოვი, რომელიც გუშინ წინ მოკლეს. ჰუსეინოვი მთავრობის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი იყო. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ ის მთავრობის მსხვერპლი შეიქმნა. ჰუსეინოვის ნათესავები აცხადებენ, რომ მთავრობის აცხადებდნენ, რომ მთავრობის წარმომადგენლებს არ მისცემდნენ დაკრძალვაზე სიტყვის თქმის უფლებას. დაკრძალვაზე დამსწრეთ ასევე არ ისურვეს მთავრობის მიერ გამოყოფილ ავტობუსებში ჩასხდომა სასაფლაოზე წასასვლელად. დაკრძალვას ამ ცნობის თანახმად 10,000-მდე კაცი ესწრებოდა. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯეკ სტრო სირიას საერთაშორისო თანამეგობრობიდან გარიყვით დაემუქრა. თუკი თავის ჯარს არ გაიყვანს ლიბანიდან, BBC-ს სტრომ უთხრა, რომ სირიას ახლა ორი გზა აქვს: ან სწრაფად გაიყვანოს ჯარი, ან გარიყულ ქვეყნად იქცეს. სტროს თანახმად, დამასკოს არ მარტო დასავლეთი, არამედ არაბულ სახელმწიფოთა უმეტესობაც შეაქცევს ზურგს. სტრომ განაცხადა, რომ არანაირი გეგმა არ არსებობს სამხედრო ჩარევისა მესამე ქვეყნის მხრიდან. სირიის პრეზიდენტი დღეს რეგიონში პოლიტიკური ვითარების შესახებ თავისი მოხსენების თაობაზე უწყებოდა. ის შაბათს ასაძია ლაპარაკი პარლამენტში აპირებს გამოსვლას. სირიაზე ზეწოლა ხორციელდება დასავლეთის სახელმწიფოებიდან, ამ ზეწოლას ახლა რუსეთიც შეუერთდა. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღიდან ეთერშია ახალი ამბები. ერაყიდან იუწყებიან, რომ ამ ქვეყნის გარდამავალი მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა ით ალავიმ განაცხადა, რომ ის იღებს შეთავაზებას ჩამოაყალიბოს კოალიცია სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებთან ერთად, რაც მას თანამდებობაზე დარჩენის საშუალებას მისცემს. პირველ რიგში მინდა დავრჩი ახალ მთავრობაში იმიტომ, რომ როგორც თქვენ იცით, ჩვენ ვიბრძოდით სადამ ჰუსეინის რეჟიმთან და ახლა სხვა მნიშვნელოვანი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი. ერაყის აშენება. ეს განაცხადა ერაყის ახლანდელმა პრემიერ მინისტრმა ით ალავიმ. მისმა პარტიამ ახლახან მოწყობილ ერთი თვის წინ მოწყობილ არჩევნებში 30% მიიმხრო არჩევის უფლების მქონე მოსახლეობისა. დღეს ერაყის პრემიერ მინისტრი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ჯორჯ ბუშს ესაუბრა ტელეფონით. და ახალი კაბინეტის შექმნაზე ილაპარაკეს. ყირგიზეთში გრძელდება მასობრივი გამოსვლები, რომელიც პროტესტ წარმოადგენს კვირას ამ ქვეყანაში გამართული არჩევნების დროს დარღვევების მიმართ. დედაქალაქ ბიშკეკში ამგვარ გამოსვლაში 1000 კაცი მონაწილეობდა. ჯალალაბადსა და ოშში სულ 4000. ოპოზიცია და ეუთო თვლიან, რომ არჩევნები არ იყო სამართლიანი. ვენესუელის პრეზიდენტმა უგო ჩავესმა მუქარა გამოთქვა, შეუწყვიტონ შეერთებულ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ნავთობის მიწოდებას შეუწყვეტენ, თუ კი ვაშინგტონი მის ქვეყანას ზიანს მიაყენებს. ამერიკის შეერთებული შტატები არის უდიდესი იმპორტიორი ვენესუელის ნავთობისა. ნავთობის თითქმის 90% იქ მიდის. ჩავესი შეერთებულ შტატებს ბრალად ზდებს ძირგამომთხრელ საქმიანობას ამ ქვეყნის წინააღმდეგ. მისი თანამდებობაზე მოსვლის შემდეგ გართულდა ურთიერთობა ამ ორ ქვეყანას შორის 1990 წელს. პარიზში მოგზაურობას ვინც აპირებს ამ დღეებში იმათ გასაგონად, ეიფელის კოშკი მნახველთათვის დახურულია, რადგან კიბის საფეხურები გაიყინა. ხელისუფლების თანახმად ის დათბობას დაელოდება. თოლს საფეხურებიდან მხოლოდ ხვეტენ, მარილის დაყრას თავს არიდებენ, რადგან რკინის სამნაგებობის კოროზია ამით დაჩქარდებოდა. ქვიშაკი შეიძლება ლიფტების საკისრებში შევიდეს და ამით მათი მუშაობა შეაფერხოს. ეს იყო ახალი ამბები, რომელიც პრაღიდან, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ახლა ეთერს დაუთმობ დღევანდელი პროგრამის წამყვანს დავით კაკაბაძეს.
საღამოში დავისაც უფას რადიოს მაინლებო. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ეს ტრადიციას დაარღვევ და გადაცემას არა საქართველოში, არამედ უცხოეთში მომხდარ ამბებზე საუბრით დავიწყებთ. საამისო საბაბი კი ნამდვილად არსებობს. თუ უკრაინის შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ტრაგიკულ გარდაცვალებას გავითვალისწინებთ. შემოგთავაზებთ აგრეთვე ინტერვიუს ჩეჩენ სეპარატისტთა ლიდერთან ასლან მასხადოვთან. საქართველოში მიმდინარე მოვლენებიდან გამოყოფთ ბათუმში ჟურნალისტების პროტესტს. ისინი მოგახსენებათ ტელევიზიის ხელმძღვანელობას უპირისპირდებიან. შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ ხდება სულ უფრო ძნელი საქართველოში სახელმწიფო უწყებებიდან ინფორმაციის მიღება. გადაცემის მეორე ნაწილში კი, როგორც ყოველთვის პარასკევობით, რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში მოგთავაზებთ. დღეს დილით ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლული იპოვეს უკრაინის შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი იური კრავჩენკო, რომელსაც მოწმის ჩვენება უნდა მიეცა დღესვე 2000 წელს მოკლული ჟურნალისტის გიორგი ღონღაძის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით. ვარაუდობენ, რომ კრავჩენკომ თავი მოიკლა, მაგრამ ოფიციალურად ამას ჯერ ვერ ადასტურებენ. მომხდარის გარშემო ახლა უფრო დაწვრილებით ისევ ოქროპირ რუხაძე გესაუბრებათ.
კივიდან იუწყებიან, რომ კრავჩენკოს ცოლმა, რომელიც მომხდარის სიახლოვეს იმყოფებოდა, სროლის ხმა გაიგო. მანვე ნახა ყოფილი მინისტრი მის ოთახში ხელში პისტოლეტით. ეს შემთხვევა მოყვა უკრაინის გენერალური პროკურორის სვიატოსლავ პისკუნის განცხადებას, რომ გამოძიებამ, რომელიც ფაქტობრივად ახლიდან დაიწყო უკრაინაში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ, დაადგინა 4 პირის ვინაობა, რომლებიც ღონღაძის მკვლელობის საქმესთან უნდა იყვნენ დაკავშირებული. ორი მათგანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები იყვნენ, როცა იქ მინისტრის პოსტი კრავჩენკოს ეკავა. კრავჩენკო უკრაინის ამუწყებას 1995 წლიდან 2001 წლამდე ხელმძღვანელობდა. დღესვე უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშჩენკომ გამოთქვა მოსაზრება, რომ ღონღაძის საქმის გამოძიება კრავჩენკოს მკვლელობასთან უნდა იყოს დაკავშირებული. ქართული წარმოშობის კიეველი ჟურნალისტი გიორგი ღონღაძე უკრაინის მაშინდელი ხელისუფლებისთვის ერთობ არასასურველი პირი იყო, რადგან ის მძაფრი კრიტიკით გამოდიოდა ამ მთავრობის წინააღმდეგ. ღონღაძე 2000 წლის სექტემბერში გაუჩინარდა. შემდეგ მისი თავმოკვეთილი სხეული ტყეში იპოვნეს. ოპოზიცია მაშინ პრეზიდენტ კუჩმას აკისრებდა პასუხისმგებლობას ღონღაძის მკვლელობასთან დაკავშირებით. მალე გამოჩნდა აუდიო ჩანაწერები, რომელიც ფარულად გააკეთა კუჩმას დაცვის წევრმა მიკოლა მელნიჩენკომ. ეს ფირი, რომელიც სავარაუდოდ კუჩმას და კრავჩენკოს საუბარს წარმოადგენს, უნდა ადასტურებდეს, რომ ისინი ღონღაძეზე ლაპარაკობენ. საუბარი ეხება ქართველს, რომელზეც ერთი ხმა მეორეს მოსთხოვს მოიშორონის. მეორე ხმა კი პირდება, რომ ამაზე მუშაობენ და ვითარებას სწავლობენ, რომ მაგარი ბიჭები ხყავს და ისინი ყველაფერს გააკეთებენ. პრეზიდენტი კუჩმა ყოველთვის უარყოფდა ყოველგვარ მონაწილეობას ამგვარ საქმეში. მაგრამ ამ ჩანაწერის საბოლოო სრული იდენტურობაც არ არის დადგენილი. პროკურატურა ახლა კიდევ ერთხელ აპირებდა ფირის ექსპერტიზას. უკრაინიდან წასულ მელნიჩენკოს შეუთვალეს, რომ სამშობლოში დაბრუნებულიყო და გამოკლევას დასწრებოდა. ახლა ყოფილი მინისტრის სიკვდილი საქმის გამოძიებას გაართულებს. კიევის მშვიდობის, გარდაქმნის და საგარეო პოლიტიკის ცენტრის დირექტორია ალექსანდრ სუშკო.
გამოძიება გართულდება მკვლელობაში მაღალი რანგის მონაწილეთა ვინაობის დადგენის მხრივ. კრავჩენკოს გარეშე უფრო ძნელი იქნება კუჩმას როლის უარყოფა თუ დამტკიცება.
სუშკო განაგრძობს, რომ კრავჩენკოს სიკვდილმა დაადასტურა გენერალური პროკურორის პისკუნის არაკომპეტენტურობა, რადგან ის მოვალე იყო უზრუნველეყო ასეთი საქმის მთავარი მოწმეების, მათ შორის კრავჩენკოს უსაფრთხოება. ღონღაძის საქმის საგამოძიებო საპარლამენტო კომისიის წევრმა გრიგორი ომელჩენკომ თქვა, რომ კრავჩენკო საშინელი ზეწოლის ქვეშ იყო და მას ეშინოდა, რომ თავი არ მოეკლა შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს.
ეს იყო ოქროპირ რუხაძე. უკანასკნელი ინფორმაციით, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკუთვნის, კრავჩენკოს სხეულზე აღმოჩენილია არაერთი, არამედ ორი ნატყვიარი და ნასროლიც ორჯერ იყო. სხვა დეტალებზე ჯერჯერობით არაფერს იტყობინებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. იანვრის ბოლოს ჩეჩენი მეამბოხეების მეთაურმა ასლან მასხადოვმა გამოაცხადა ცალმხრივი ზავი და იმედი გამოთქვა, რომ მას რუსეთთან სამშვიდობო მოლაპარაკება მოხვებოდა. ჩვენი რადიოს ჩრდილოკავკასიურმა რედაქციამ ამ დღეებში შეძლო დაკავშირებოდა მასხადოს და ზავის და საერთოდ ჩეჩნეთის ბედის თაობაზე შეკითხვებით მიემართა მისი სამშვიდობო ინიციატივის თაობაზე. რა მობიძგა მას რუსეთისთვის სამშვიდობო მოლაპარაკების წინადადების შეთავაზებისკენ? ასეთი იყო პირველი შეკითხვა.
Первое, мне всегда кажется, что президент Российской Федерации вели в глубокое заблуждение.
Черерти მე ყოველთვის მგონია, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ღრმა შეცდომაში შეიყვანეს და ამაში მისი სპეცსამსახურები, ფედერალური ჯარების გენერლები, მისი მრჩევლები და ადგილობრივი მარიონეტები არიან დამნაშავე. ამიტომ ჩვენ გამოვდიოდით და გამოვდივართ წინადადებით, რომ საკმარისია 30 წუთით პირისპირ შეხვედრა, რათა ეს ომი შეჩერებული იქნას, რათა აუხსნათ რუსეთის პრეზიდენტს საერთოდ რასურთ ჩეჩნებს. დარწმუნებული ვარ, მან ესეც არიცის. და პუტინის პირიდან გავიგოთ მას რასურს. ეს ჩვენ არ ვიცით.
Что хочет Россия в Чечне? И мы этого не знаем.
თქვენ მორატორიუმი გამოაცხადეთ შეტევით სამხედრო მოქმედებებზე. თქვენი განკარგულება სრულდებოდა თუ არა?
Я не думаю, что на территории Чечни.
Ара მგონია, რომ ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე იყოს ქვედანაყოფები, რომლებიც უგულებელყოფენ ჩემს განკარგულებას. ჩემის აზრით, ასეთი ქვედანაყოფები არ არსებობს არც ინგუშეთის, დაღესტნის, ყაბარდო-ბალყარეთისა და ყარაჩაი-ჩერქეზეთის ტერიტორიებზე. ეს რეალობაა და არა ცარიელი სიტყვები. ორივე მეომარ მხარეს რომ გამოეცხადებინა მორატორიუმი, ვფიქრობ, პრობლემა არ იქნებოდა და ბრძანება ზუსტად შესრულდებოდა. მაგრამ მე იძულებული გავხდი დამატებითი განკარგულება გამეცა მეთაურებისთვის საკუთარი უსაფრთხოების დაცვის
თვალსაზრისით.
მართლა ხართ თუ არა დარწმუნებული, რომ ჩრდილოკავკასიის სხვა რესპუბლიკებშიც მიმდინარეობს ომი?
Да, я в этом уверен. В начале этой войны я призывал
всех амаши დარწმუნებული ვარ. ამ ომის დასაწყისში მე ჩრდილოკავკასიის ყველა ლიდერს მოუწოდებდი, ერთობლივად გამოვცულიყავით ამ ომის წინააღმდეგ. მაგრამ მხოლოდ ორნი დამეთანხმნენ. ესენი არიან კრასნოდარის მხარის ყოფილი გუბერნატორი კონდრატენკო და რუსლან აუშევი. სხვებმა არის ურვეს ურთიერთობის გაუარესება მომავალ პრეზიდენტთან. მონურმა ფსიქოლოგიამ თავის იქნა.
Остальные не захотели портить отношения с будущим президентом. Арабская психология сделала своё дело.
Райдиელებით ხემძღვანელობთ, როცა ასეთ ძლიერ წინააღმდეგობას უწევთ რუსეთს. Რა არის თქვენი ბრძოლის მიზანი?
Наша идея это спасти свой народ от.
ჩვენი იდეა არის ჩვენი ხალხის გადარჩენა რუსეთის განუკითხაობისგან. ჩვენ მიზანს მიღწეულად მივიჩნევთ, თუკი რუსეთს მომავალში აღარ ექნება ჩვენი ხალხის განუკითხავად ჟლეტის უფლება. აი ჩეჩნეთისა და რუსეთის ურთიერთობის რა ვარიანტით იქნება გარანტირებული ჩვენი ხალხის უსაფრთხოება, ზარდვართ ეს მოლაპარაკებების მაგიდასთან გავარკვიოთ ნებისმიერი საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით.
При участии любых международных экспертов.
რა პერსპექტივას ხედავთ რუსეთისა და ჩეჩნეთისთვის, თუკი უახლოეს მომავალში ვერ მოხერხდება მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდომა?
Война будет продолжаться. Я со всей ответственностью заявляю.
Оми гагцзелдеба. Срули пасухис мгеблобит шемицдия ганвацхада, ром чечени моджахедеби амомши боломде идгебиан. Да амомис алимтел чтило кавказияс моедеба. Რუსეთის ხალხს გამუდმებით ეკნება შაჰიდებისა და თვითმკვლელთა მხრიდან შურისძიების შიში. თუ კი რუსეთის დღევანდელ პოლიტიკოსებს არ ეყოფათ გონიერება ამ ომის შესაწყვეტად, მათ ადგილზე სხვები მოვლენ და მაინც შეწყვეტენ ამ ომს, მაგრამ სამარცხვინო პირობებში. ჩვენ გვეყოფა მოთმინება.
Другие всё равно остановят эту войну, но с большим позором. У нас терпения хватит.
ეს გახლდათ ინტერვიუ ჩეჩენი მეამბოხეების მეთაურთან ასლან მასხადოვთან. რომელსაც ჩვენი რადიოს ჩრდილოკავკასიური რედაქცია დაუკავშირდა. ახლა კი ვიდრე საქართველოში გადავინაცვლებთ და შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. პრაღაში ახლა 16 საათი და 16 წუთია, თბილისში 18 საათი და 16 წუთი. აჭარის ტელევიზიის წამყვანი ჟურნალისტები და ტექნიკური პერსონალი მეორე დღეა საპროტესტო აქციას მართავენ და ტელეარხის ხელმძღვანელის ზაზა ხალვაშის გადადგომას მოითხოვენ. ხალვაშს და მის გარემოცვას ჟურნალისტების ზეწოლასა და ცენზურის დაწესებაში ადანაშაულებენ. აქციის მონაწილეებთან შესახვედრად თბილისიდან ბათუმში გაემგზავრა სახალხო დამცველი. თბილისში კი სახალხო დამცველის ოფისში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა საზოგადოებრივი ტელევიზიის სამეურვეო საბჭოს პირობითი შემადგენლობა დაასახელეს. ისინი პრეზიდენტს ურჩევენ სამეურვეო საბჭო იმ ადამიანებით დააკომპლექტოს, ვინ საზოგადოებისთვის მისაღები იქნება. მოუსმინეთ ალექსანდრე ელისაშვილს.
ვთქვით, რომ დატოვოს ტელევიზია იმ პიროვნებებმა, რომლებიც ამ შემთხვევაში არიან ტელევიზიის ხელმძღვანელები. ჩვენ ვართ საკმაოდ დიდი მასა, წამყვანი ჟურნალისტები, 9-10 ადამიანი, ანუ ისინი, ვინც ქმნიდნენ საინფორმაციო სამსახურს. აქვე მინდა დავამატო ის, რომ ძალიან ბევრი ისეთი პიროვნებები, რომლებიც ძალიან ბევრი ისეთი მასალა, რომლის გაკეთებაც გვინდო და იბლოკებოდა ჩვენი უშუალოდ ხელმძღვანელების მიერ.
აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტი ხათუნა შარაშიძე ოცამდე კოლეგასთან ერთად უარს აცხადებს აჭარის ტელევიზიაში შექმნილი მკაცრი ცენზურის პირობებში მუშაობაზე. საპროტესტო აქციის მონაწილე ჟურნალისტები ტელეარხის თავმჯდომარის ზაზა ხალვაშის გადადგომას მოითხოვენ. მათ მოთხოვნებს ხარს უჭერს ბათუმში მოქმედი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაც. თავად ზაზა ხალვაში დღის განმავლობაში ჟურნალისტებთან ურთიერთობას და რაიმე კომენტარის გაკეთებაზე უარს აცხადებდა. ვითარების გასარკვევა და დაპირისპირებულ მხარეებთან შესახვედრა თბილისიდან ბათუმში გაემგზავრა საქართველოს სახალხო დამცველი. სოზარ სუბარის ოფისში კი თბილისში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა საზოგადოებრივი ტელევიზიის სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით ხელისუფლების პოზიცია გააკრიტიკეს და ამ საბჭოს წევრთა პირობითი შემადგენლობა დაასახელეს. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლების უკმაყოფილება განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ ხელისუფლებამ სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ბრძანებულება გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში გამოაქვეყნა, რაც მათი აზრით ამ ფაქტის მიჩქმალვის მცდელობას წარმოადგენს. სამოქალაქო სექტორი პრეზიდენტის ტელევიზიის 9-კაციან საბჭოში 25 კანდიდატურას თავაზობს. ჟურნალისტ ეკა კვესიტაძის აზრით არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობას ახლა განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.
დღეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სწორედ იმ ადამიანებს, რომლებიც სამეურვეო საბჭოში მოხვდებიან და ყველამ კარგად იცის დღეს რა მდგომარეობაშია საერთოდ მედია, განსაკუთრებით სატელევიზიო მედია. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ყველას აქტიურობა უნდა იყოს მიმართული იმისკენ, რომ შეიქმნას საზოგადოებრივი ტელევიზია, რომელიც როგორც დღეს ბევრი ტელევიზია არ მოემსახურება ხელისუფლების ინტერესებს, არამედ მოემსახურება საზოგადოების ინტერესებს და განსაზღვრავს რა ინტერესებია დღეს საზოგადოებაში და არ ხელისუფლებაში.
კანონის მიხედვით საზოგადოებრივი მაუწყებლობის სამეურვეო საბჭოს კანდიდატურათა შერჩევა 22 მარტს დასრულდება. პრეზიდენტი პარლამენტს 27 კანდიდატურას არუდგენს, საიდანაც კანონმდებლები 9-ს შეარჩევენ. თავისუფლი დაკომპლექტების შემდეგ საბჭომ სხვა საკითხებთან ერთად ტელევიზიის ახალი ხელმძღვანელიც უნდა აირჩიოს. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ჩვენი კოლეგა ჟურნალისტების პრობლემებს ეხება ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიც. ბოლოხან ჟურნალისტები სულ უფრო ხშირად ჩივიან, რომ საქართველოს სახელისუფლებო სტრუქტურებიდან ინფორმაციის მიღება თანდათან რთულდება. სამთავრობო პრეს-ცენტრებში კი მიაჩნიათ, რომ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები რევოლუციამდელ პერიოდში დარჩნენ და არ სურთ თამაშის ახალ, ცივილიზებულ წესებთან შეგუება. შესაბამისად, დაბნეული არიან ინფორმაციის მომხმარებლები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ საქმე აქვთ ცენზურის აღორძინების მცდელობასთან. აქედან გამომდინარე, ალბათ ბუნებრივია, რომ ჩვენმა თანამშრომელმა კობა ლიკლიკაძემ თავის სიუჟეტზე მუშაობა სწორედ უბრალო ადამიანების გამოკითხვით დაიწყო.
ხელისუფლების ცენზურა მოიგეს კოსტუმები თავზე საქართველოს და მეტეხე სამწუხაროდ.
ხელისუფლებამ არც უნდა მოგცეს იმის ნება, რომ ყველაფერი ილაპარაკო და ყველაფერი მიაწოდო. ხალხს არც არის სასურველი ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა.
აი ხლა ზუსტად აი მგონია, რომ ეგ ზეწოლა არის ნამდვილად. თბილისის ქუჩებში ჩატარებული ეს ბლიც გამოკითხვა ცხადყოფს, რომ საქართველოში სიტყვის თავისუფლების ხარისხით კმაყოფილი ადამიანების რაოდენობა სულ უფრო კლებულობს. მაგრამ რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, თავად ჟურნალისტები, რომლებიც საინფორმაციო პროდუქციას ქმნიან, საქართველოში მხოლოდ მას შემდეგ ალაპარაკდნენ შევიწროებაზე, როდესაც სახელმწიფო კანცელარიაში მათ თავისუფლად გადაადგილების საშუალება აუგზალეს. გზადაგზა გაირკვა, რომ ვითარება არც სხვა უწყებებშია უკეთესად. ტელეკომპანია რუსთავიორის კორესპონდენტი ნანა ინსკირველი ამბობს, რომ ოფიციალური სტრუქტურები მხოლოდ მათთვის საჭირო ინფორმაციის გაცემისთვის არიან მზად.
საქართველოში პრესამსახურების ჟურნალისტებისათვის ღია არის მაშინ, როდესაც ინფორმაციის გავრცელება თავად ამ ოფიციალურ სტრუქტურას აწყობს. მაგალითად, ჩვენ სფეროში ინფორმაციის მოპოვება მეგულისმობ კრიმინალს და ძალოვან უწყებებს, ბოლო დროს ძალიან გართულდა. პრესენტრის ნებართვის გარეშე მხოლოდ გამარჯვებას გეუბნებიან.
როცა სახელმწიფო უწყების პრესენტრის მხრიდან იგნორირებაზე რუსთავიორის, ანუ გამარჯვებული ხალხის ტელევიზიის ჟურნალისტი ჩივის, ძნელი მისახვედრი არ უნდა იყოს, თუ რა დღეში არიან სხვა ტელეკომპანიებისა და განსაკუთრებით ბეჭდვითი მედიის წარმომადგენლები. ქეთი ხატიაშვილი გაზეთ ალიას რედაქტორის მოადგილეა და პოლიტიკურ თემებს აშუქებს. ქეთიმ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ზოგიერთი უწყების პრესცენტს ალიასათვის ინფორმაციის მიწოდება საერთოდ აკრძალული აქვს.
და ძალიან ხშირად ჩვენივე კანცელარიაში პრეზიდენტის ბრიფინგებსაც კი ვიგებთ ტელევიზიაში პირდაპირ ჩართვებით. არაფერს არ ვიტყვი ძალოვან უწყებებზე, რომლებსაც ჩვენ როგორც გითხრეს, საერთოდ მიცემული აქვს განკარგულება, რომ ალიას კომენტარი არ გაუკეთოთ.
უცნაურია, მაგრამ ფაქტია, რომ ქართველი ჟურნალისტების უმრავლესობა საყვედურს ეგრეთ წოდებული ძალოვანი სტრუქტურების პრესცენტრების მუშაობაზე გამოთქვამს, რომელთა ხელმძღვანელები არც თუ შორეულ წარსულში თავად იყვნენ დამოუკიდებელი ჟურნალისტები და კარგად ესმით, თუ რაოდენ რთულდება ობიექტური სურათის შექმნა, როცა ოფიციალური უწყება დროულად არ იძლევა ინფორმაციას. 1 მარტის გაზეთ ახალი ვერსიის გამოკითხვის შედეგად ჟურნალისტებისათვის ყველაზე ჩაკეტილ უწყებად გაერთიანებული შინაგან საქმეთა სამინისტრო და გენერალური პროკურატურა დასახელდა. თუმცა თავის მხრივ ჟურნალისტების მუშაობის მიმართ პრეტენზიები აქვთ თავად უწყების პრესცენტრების ხელმძღვანელებს. გენერალური პროკურატურის პრესდივანმა ხათუნა ცხვედიაშვილმა გვითხრა, რომ ინფორმაციაზე მუშაობისას ჟურნალისტები ხშირად არ ითვალისწინებენ პროკურატურის სპეციფიკას, რაც გაუგებრობას იწვევს.
როცა საქმე გამოძიების ეტაპზე არის, შეუძლებელია ჟურნალისტმა მაშინვე მიიღოს ინფორმაცია, იმიტომ რომ თუნდაც ძიების ინტერესიდან გამომდინარე ეს აკრძალულია.
ამ გაუგებრობას და ანტაგონიზმის მოგვარებას ხელს არ უწყობს თავად პრესცენტრების მწირი ტექნიკური აღჭურვილობა, ვითარ საკანონმდებლო ორგანოს პრესასთან ურთიერთობის სამართლოს უფროსმა ვლადიმერ თევდორაძემ.
თქვა, აი ძალიან მარტივი რაღაცეებიდან დავიწყოთ, იმიტომ რომ ეს მარტივი თავარია რა საბოლოო. ესე იგი არის პრესის ოთახი, მაგრამ არ არის აღჭურვილი სათანადოდ. აი ეს აუცილებ ამ პირველ ეტაპზე.
და ბოლოს არსებობს ერთი მარადიული დილემა. ჟურნალისტებს სულ რაც შეიძლება სწრაფად და ცვლად მოიპოვონ ინფორმაცია. სახელმწიფო უწყება კესტილობს ინფორმაცია ჟურნალისტებს დოზირებულად და საფუძვლიანად გადამოწმების შემდეგ მიაწოდოს. ეს დილემა კი ყოველთვის გააავლებს სადემარკაციო ხაზს ჟურნალისტებსა და მათ კოლეგებს შორის ოფიციალური სტრუქტურებიდან. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. პრაღაში ახლა 16 საათი და 23 წუთია. თბილისში 18 საათი და 23 წუთია. 2004 წლის პირველი 6 თვის მანძილზე საქართველოში კონტრაბანდული საქონლის მკვეთრი შემცირება აღინიშნა. ეს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურმა ცვლილებებმა და ცხინვალის რეგიონის ირგვლივ შექმნილმა ვითარებამ განაპირობა. თუმცა წლის ბოლოს ვითარება ისევ გაუარესდა. და 2005 წლის დასაწყისში ახალი საგადასახადო კოდექსის ამოქმედებისთანავე საგანგაშო მასშტაბები მიიღო. 4 მარტს სასტუმრო თბილისი მერიოთში ბიზნესმენები და ხელისუფლების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ იმის გასარკვევად, თუ როგორ ებრძოლონ კონტრაბანდას. ამ თემაზე უფრო დაძრულებით კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ.
არაოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, რომელსაც საქართველოს მთავრობაც არ უარყოფს, იანვრის თვის ბიუჯეტს 15 მილიონი ლარი დააკლდა. ამის მიზეზად სიგარეტზე და ალკოჰოლურ სასმელებზე სააქციზო გადასახადის მატებას და ამის გამო გაზრდილ კონტრაბანდას ასახელებენ.
ჩვენ ველოდებოდით და ვაფრთხილებდით საგადასახადო კოდექსის განხილვის დროს მთავრობას, რომ აქციზა გამოიწვევდა თამბაქოს კონტრაბანდას, თუმცა მეორე არგუმენტი მთავრობის მხრიდან, რომ იმდენად შემცირდა სხვა გადასახადები, რომ კომპენსირება უნდა მოხდარიყო და ერთადერთი გზა იყო თამბაქო და ალკოჰოლისა.
ეს არ გეგონოთ ოპოზიციის რომელიმე ლიდერი ან ეკონომიკის ექსპერტი. ეს მიხეილ მაჭავარიანია, საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი და მართველი პოლიტიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი. 4 მარტს სასტუმრო თბილისი მერიოთში გამართულ კონფერენციაზე მიხეილ მაჭავარიანზე უფრო თამამი განცხადებები საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ კორნელი სალიამ გააკეთა. მან ის პრობლემები ჩამოთვალა, რაც კონტრაბანდის ზრდას უცხოვს ხელს.
ოპერატიული ინფორმაციის გაცვლის მექანიზმის არასრულყოფილობა, სეპარატისტული ტერიტორიების არსებობა, ასევე სახელმწიფო საზღვარზე შეუთანხმებელი ტერიტორიები, სასაზღვრო ზოლში განლაგებული უკანონო ბაზრებები, როგორიც არის წითელი ხიდის ბაზრობა და სადახლოს ბაზრობა, რომელიც ძალიან ხელს უწყობს კონტრაბანდას საქართველოში, სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის განვითარებლობა, მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების და
კონტრაბანდის ყველაზე დიდი წილი სეპარატისტულ რეგიონებზე მოდის, განსაკუთრებით კი ცხინვალის რეგიონზე. წინა წლების განგარიშებით ამ რეგიონიდან საქართველოში 120 მილიონი ამერიკული დოლარის პროდუქცია არალეგალურად შემოდიოდა. ახლა ეს ციფრი 25 მილიონამდეა შემცირებული. რატომ ვერ ხერხდება რეგიონში კონტრაბანდის ბოლომდე აღკვეთა, ამ შეკითხვით შიდა ქართლის გუბერნატორს მიხეილ ქარელს მიმართე.
შიდა ქართლს ყოფილი სამხრეთის ოლქის ესაზღვრება საკმაოდ რთული რელიეფური მდგომარეობით. ეს არის 80 კილომეტრიანი პერიმეტრი და აი აქედან გამომდინარე ადამიანებს საკმაოდ ეადვილებათ ხელჩანთების ზიდვა, იმიტომ რომ ეს ბუჩქნარი არის ხეტყეები, რომელიც საკმაოდ
თუმცა სამხრეთი ოსეთის სეპარატისტული რეგიონის გარდა არის სახელმწიფო საზღვრის ის მონაკვეთები, სადაც სიგარეტისა და საწვავის გარდა ნარკოტიკების ხეტყის, შვილფეხა პირუტყვისა და რადიოაქტიური ნივთიერებების გადატანა რაც კი ხდება. თბილისი მერიოჩი გამართულ კონფერენციაზე არავის გაჩენია სურვილი, რომ დასახელებული სირთულეების გადაწყვეტის აუცილებლობას შეწინააღმდეგებოდა. თუმცა ხელისუფლება მაინც სულ სხვა მეთოდებით ებრძვის კონტრაბანდას. როგორც ცნობილია, 1 მარტიდან მთელ საქართველოში სიგარეტით გარევაჭრობა აიკრძალა, ხოლო 1 აპრილიდან ალკოჰოლით ვაჭრობაც აიკრძალება. ამით უკმაყოფილო მოვაჭრეებმა კი 4 მარტს პარლამენტის წინ საპროტესტო აქცია გამართეს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ახლა კი მეორე ნაწილში, როგორც ყოველთვის პარასკევობით, მეათე სტუდიაში მოგთავაზებთ. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის 591 გამოშვებას, რომელშიც ვიმსჯელებთ ახალი საგადასახადო კოდექსის ავგარგზე. ყოფილ მოძრაობა კმარას წევრთან ერთად ვესტებით ვიწინასწარმეტყველოთ, რამდენად მოსალოდნელია სახალხო მოძრაობა მოლდავეში, სადაც 2-ოდა დღეში საპარლამენტო არჩევნები უნდა გაიმართოს.
მოლდოვაში დემოკრატიული ძალები იმედოვნებენ, რომ ეს ერთი პარტია ვერ შეძლებს 101 წევრიანი პარლამენტიდან 61 მანდატის მოგროვებას, რაც აუცილებელია პრეზიდენტის ასარჩევად, იქ პრეზიდენტს ირჩევს პარლამენტი.
დღევანდელი მეათე სტუდიის მნიშვნელოვან ნაწილს დაუთმობთ იმის გარკვევას, რა იციან ქართველებმა იტალიასა და იტალიელებზე და პირიქით, რა იციან იტალიელებმა ქართველებსა და საქართველოზე.
როგორ გითხრათ რა, ყველაფერს უფრო ისეთი ხემილით უყურებენ რა და უფრო მოუწესრიგებელია, ვიდრე ვთქვათ გერმანელები, ყველაზე პუნქტუალური ხალხია და ესენი უფრო იუმორით უყურებენ ყველაფერს, რა ცხოვრებას.
ვისაუბრებთ აგრეთვე იმაზე, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს სამედიცინო პრობლემამ კულტურის განვითარებაზე. რადიოჟურნალს პრაღიდან უძღვება დავით კაკაბაძე. ორ თვეზე მეტია, რაც საქართველოში ამოქმედდა ახალი საგადასახადო კოდექსი, რომელიც ქვეყნის ახალი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის ხელმძღვანელობით შეიქმნა ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ის ფინანსთა მინისტრად მუშაობდა. შეიძლება თუ არა უკვე საუბარი რაიმე კონკრეტულ შედეგებზე, რომელიც ახალ კოდექსს მოეტანოს მეწარმეებისთვის, ბიზნესმენებისთვის და საერთოდ ქვეყნისთვის. ჩვენმა კოლეგამ გიორგი კაკაბაძემ ამ შეკითხვით მიმართა საკონსტიტუციო სამართლის ექსპერტს ვახტანგ ხმალაძეს.
მე საგანგებოდ არ ვილაპარაკებ დღეს თქვათ ამ კოდექსის დადებით ფარეებს, რადგან ის რაც კარგი არის ამ კოდექსში, თქო, გადასახადების ადმინისტრირების ნაწილში, ამას რეალურად ჯერ არ დაუწყია მუშაობა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არ წარმოქმნილა ისეთი საგადასახადო დავები, რომელთა განხილვაც დაიწყება, მაგრამ უახლოეს მომავალში ამასაც უნდა ველოდოთ.
ვახტანგ ხმალაძე აღნიშნავს იმასაც, რომ კოდექსის მომხმარებლები ჯერ კიდევ სათანადოდ არ იცნობენ მის ტექსტს და არ აქვთ მიღებული ახალი კოდექსის პირობებში მუშაობის გამოცდილება. ახალი საგადასახადო კოდექსის ამოქმედების შემდეგ წარმოიქმნა რიგი პრობლემებისა. ექსპერტის თქმით, ყველაზე შემაშფოთებელი მომენტი, რომლის გამოსწორებაც სავსებით შესაძლებელი უნდა იყოს, ისაა, რომ საგადასახადო ორგანოები არასრულებენ ამ კოდექსით განსაზღვრულ ვალდებულებებს და აჭარბებენ უფლებებს. კოდექსის მიხედვით, როცა გადასახადის გადამხდელი მიდის საგადასახადო ინსპექციაში დეკლარაციების წარსადგენად, ინსპექცია ვალდებულია ჩაიბაროს ეს დოკუმენტები, ასლები დაამოწმოს და დაუბრუნოს ისინი გადამხდელს. ამ დროს არ უნდა ხდებოდეს საბუთების არანაირი შემოწმება. საგადასახადო ინსპექციამ ეს პროცედურა შემდგომ უნდა შეასრულოს.
მიუხედავად ამისა, საგადასახადო ინსპექციებში თხოვენ გადასახადის გადამხდელებს, რომ ჯერ ინსპექტორებთან მოახდინონ შედარება წარდგენილი დეკლარაციებისა და ამ შედარების გარეშე არიღებენ საბუთებს, რაც არის პირდაპირი დარღვევა საგადასახადო კოდექსის მოთხოვნებისა.
ჩემი თანამოსაუბრე ვარაუდობს, რომ მომავალში უფრო გამოიკვეთება კანონთან შეუსაბამო მოქმედებების მაგალითები.
განსაკუთრებით, ალბათ ეს იქნება მარტის ბოლოს, როდესაც უკვე წლიური დეკლარაციების წარდგენა იქნება და ბალანსების წარდგენის ვადა მოვა საგადასახადო ინსპექციებში.
გარდა ამისა, აღმოჩნდა, რომ კოდექსი არასწორად ჩამოყალიბებულ არაერთ ნორმას შეიცავს. მაგალითად, საშემოსავლო გადახდის დაბეგვრასთან დაკავშირებით კოდექსში წერია, რომ თუ მეწარმე არ იყენებს დაქირავებულ შრომას, მაშინ ამ გზით მიღებული შემოსავალი არ იბეგრება. გაუგებრობას კი წარმოშობს ის, რომ
საგადასახადო ორგანოები ასეთი ტიპის, აი ადამიანებს, რომლებიც ამ ტიპის საქმიანობას ეწევიან, თხოვენ მათ არა მხოლოდ შემოსავლის აღრიცხვის ჟურნალის წარმოებას, არამედ დეკლარაციების წარდგენასაც. არა და სრულიად გაუგებარია, რატომ უნდა წარადგინონ დეკლარაცია, თუ კი მათ არევალებად საშემოსავლო გადასახადის გადახდა, მიუხედავად იმისა, რა ხელა იქნება შემოსავალი.
სერიოზული შეუსაბამობაა მაგალითად ისეთ ცნებებთან დაკავშირებით, როგორიცაა სატრანსპორტო ზედდებული და საქონლის აღრიცხვის ჟურნალი. სხვა არაერთი მაგალითის მოყვანაც შეიძლება. ვახტანგ ხმალაძის თქმით, ეს უპირველესად იმის შედეგია, რომ სამწუხაროდ კოდექსი ნაჩქარევად შემუშავდა და ამიტომ
დარჩენილია კოდექსში ორაზროვანი ნორმები, დარჩენილია არასწორი ნორმები და ის ჯერ კიდევ საკმაოდ საფუძვლიან გადამუშავებას საჭიროებს და ეს რაც უფრო ადრე მოხდება, მით უფრო სასიკეთო იქნება ქვეყნისთვის.
საუბარში ვახტანგ ხმალაძეს არ უხსენებია კოდექსში ჩადებული ანტიკონსტიტუციური ნორმები. რამდენადაც მისთვის ცნობილია, მზადდება კონსტიტუციური სარჩელი ამ ნორმების შესაცვლელად. გიორგი კაკაბაძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ეკონომიკიდან პოლიტიკის სფეროში გადავინაცვლოთ. მოგეხსენებათ, 6 მარტს მოლდავეთში საპარლამენტო არჩევნები გამართება, რასაც პრეზიდენტის არჩევა უნდა მოხდეს. რამდენად არის მოსალოდნელი ამ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში სახალხო მოძრაობა, თუ საჭირო გახდა დემოკრატიული არჩევანის დაცვა? ამ და საზოგადოების დემოკრატიული აქტივობის სხვა საკითხებზე დავით პაიჭაძე ესაუბრა ყოფილი მოძრაობა კმარას წევრს გიორგი კანდელას, რომელიც ამ ცოტა ხნის წინათ იმყოფებოდა მოლდავეთში.
გიორგი, შენ იყავი იმ ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრი, რომელმაც წარმატებული მონაწილეობა მიიღო მშვიდობიან რევოლუციაში. თავის დროზე კმარამ შეისწავლა სერბული ოდპორის გამოცდილება. შემდეგ ოდპორმა და კმარამ უკრაინული პორა აზიარა თავისი მოქმედების წესებსა თუ წარმატების საიდუმლოს. ამასთანავე იყავით მოლდოვაში, სადაც 6 მარტს იმართება არჩევნები. იქ რა ვითარება და ნიადაგი გაგხვდათ თქვენი ორგანიზაციის ტიპის საქმიანობათა გასაშლელად?
მოლდოვაში ასეთი სახის ორგანიზაცია ჯერჯერობით არ არსებობს და არჩევნებამდე იმენა მცირე დრო არ არც შეიქმნება, მაგრამ ჩვენ იქ შევხვდით პოლიტიკურ პარტიებს და შეიძლება ითქვას, რომ იქ არსებული სიტუაცია ძალიან გავს ახალგაზრდობის განწყობის თვალსაზრისით ჩვენთან, ვთქვათ, 2001 და 2002 წლებში არსებულ მდგომარეობას. და საერთოდ პოსტსაბჭოთა სივრცის ახალგაზრდები საზოგადოებრივი ცხოვრებისადმი დამოკიდებულებით ძალიან გვანან ერთმანეთს.
აი რაში ტიგებს ჩამოთვალო რამდენიმე
შეხება? განსაკუთრებით იმითი, რომ აპრიორი ნიჰილისტურად არიან განწყობილნი ყოველგვარი სახის მონაწილეობის მიმართ პოლიტიკაში და განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება რაიმე სახის კავშირს რაიმე პარტიასთან.
მოლდოვაში ეს ხმის პრობლემას?
მოლდოვაში
რა შანსია იქ არჩევნების სამართლიანად ჩატარების და ну თუ არ ჩატარდა სამართლიანად მოქალაქეთა საარჩევნო უფლებების დაცვის.
მოლდოვის დემოკრატიული ძალები იმედოვნებენ, რომ ვესერთი პარტია ვერ შეძლებს 101 წევრიანი პარლამენტიდან 61 მანდატის მოგროვებას, რაც აუცილებელია პრეზიდენტის ასარჩევად, იქ პრეზიდენტს ირჩევს პარლამენტი. ასეთ შემთხვევაში თუ წარმოიქმნება პოლიტიკური კრიზისი, მათ იმედი აქვს, რომ დაინიშნება ვადამდელი არჩევნები და აი ამ სწორედ ამ ვადამდელ არჩევნებამდე კამპანიის პერიოდში დემოკრატიული ძალები იმედოვნებენ, რომ შეძლებენ რაღაც წინ გაჭრას, ასე ვთქვათ, რადგან მოლდოვაში მართველ კომუნისტურ პარტიას ძალიან სერიოზული სახალხო მხარდაჭერა აქვს მართლაც.
გიორგი, გასულ კვირაში სლოვაკეთში გაიმართა დემოკრატიის მებრძოლთა შეხვედრა, როგორ უწოდოთ. ბრატისლავაში პრეზიდენტმა ბუშმა მომავალი დემოკრატიული გარდაქმნების კონტექსტში მოიხსენია მოლდოვა და ბელარუსი. თქვენ რა კონტაქტები გაქვთ ბელარუსის ახალგაზრდულ მოძრაობა ზუბრთან და აი როგორ აფასებ მათ პერსპექტივას?
რა შეიძლება ჩვენ კონტაქტებს მჭიდრო კონტაქტი დავამყარეთ უკრაინის მოვლენების დროს, როცა ისინი წიგ იყვნენ და რამდენიმე ადამიანი გმარანან ჩვენც ვიყავით იქ და იქ ასევე იყვნენ ოდპორის წევრები და რაღაც ესეთი რევოლუციური ინტერნაციონალისტი და შედგა იქ ჟურნალისტები იყვნენ, ესეც კი უწოდეს. ესენი არის ხალხი, რომელთანაც ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ ერთ ენაზე ვლაპარაკობთ. პირიქით, ისინი ჩვენზე უფრო ადრეც შეიქმნენ და შეიძლება ითქვას, რომ ბერდებიან კიდეც, მაგრამ იქ სამწუხაროდ არის ბევრად განსხვავებული სიტუაცია. მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოკლედ შეაძლებელი ბელორუსიაში რაიმე ცვლილება, თუ ერთის მხრივ რეფორმები უკრაინაში განსაკუთრებით და ასევე საქართველოში წარმატებით განვითარდება, თუ მის მეზობლად გაჩნდება კიდევ ერთი დემოკრატიული სახელმწიფო უკრაინის სახით, წარმატებული სახელმწიფო და რაიმე დიდი მოვლენა მოხდება ბელორუსიაში. რაღაც მოვლენის გარშემო უნდა აეწყოს
ლუკაშენკოს მესამე დარჩევა, იქნება ასეთი მოვლენა.
შესაძლოა, თუ სწორედ იმუშავებს დემოკრატიული ძალები ზუბრი ამ შემთხვევაში, რომელიც ყველაზე გავრცელებულ პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენს და ასევე იქ არის აი ალექსანდრე მარინიჩის საკითხი, რომელიც არის ყველაზე შესაძლო კანდიდატი ოპოზიციისა არჩევნებზე, მაგრამ რომელიც ახლა ციხეში, რომელსაც მიუსაჯეს ხუთწლიანი პატიმრობა და საგონებელშია ჩავარდნილი ბელორუსის ოპოზიცია რა მოიმოქმედოს.
გიორგი, ბოლო კითხვა. სად არის მყტარი წერტილები ყოფილ საბჭოთა ასოციაციაში აი ამ ტიპის საქმიანობის გაშლისათვის? სად არ აქვს პერსპექტივა აკმარას, ოტპორს, პორას, სუბს და სხვა მოძრაობებს? არ გვინდა ცენტრალური აზიის ქვეყნების ხსენება, მე ვიცი რომ თქვენ ყაზახეთში იყავით
ასოციაციას და იგარაფერიან გამოვიდა. ეს სხვადასხვა ცენტრალურ აზიის შესახებ, ხოლა განათლებულ ნორმალურ ადამიანებს სხვაზე მეტ ნაკლებად არავის არ უნდა თავისუფლება და დემოკრატიაში ცხოვრება. ხოლა რაც შეეხება შესაძლებლობას, თუ რომელ ქვეყანაში არ არის შესაძლებელი, ყოფილი საბჭოთის ევროპული ნაწილიდან თუ შეიძლება ასე ითქვას, უფრო აზერბაიჯანში ძალიან ძიმე ვითარება ეს ქვეყანა, შეიძლება ითქვას, რომ უფრო ფეოდალიზმის გამოკვეთილ ნიშნებს იძენს.
მეორე ჩვენს მეზობელთან
თუ კონტექსტში განვიხილავთ სამხრეთის პოლიტიკურ ცხოვრებას, ამ ქვეყნის მომავალი ასე ვთქვათ არის ერთგვარად ხაფანგში გაბმული იმის გამო, რაც მათ 90-იანი წლების დასაწყისში მოიმოქმედეს. მათ თავი გახადეს პარაბაღის პრობლემის მძევლად, რის გამოც შეიძლება ითქვას, რომ ამ ქვეყნის განვითარება ძალიან ფერხდება და მცირე შანსები არის, რომ დემოკრატიული გარდაქმნა მოხდეს სამხრეთში.
ასეთ პროგნოზს გამოთქვამს გიორგი კანდელაკი, ყოფილი მოძრაობა კმარას წევრი, რომელიც ამ ცოტა ხნის წინათ იმყოფებოდა მოლდავაში. იმავე მოლდავაში სულ რამდენიმე დღის წინათ იმოგზაურა საქართველოს პრეზიდენტმაც, რომელიც 3 მარტს იქიდან იტალიაში გაემგზავრა. იტალიის თემას დღევანდელ მეათე სტუდიაში კიდევ დაუბრუნდებით. ახლა კი გიამბობთ ერთ ცნეულებაზე, რომელმაც არა მარტო იტალიის, არამედ მთელი ევროპის კულტურის განვითარებას მნიშვნელოვანი დაღი დაასვა. ეს ცნეულებაა ათაშანგი, ანუ სიფილისი. რატომ საუბრობთ მასზე მაინც და მაინც დღეს? საქმე ის არის, რომ ამ დაავადების გამომწვევი მიზეზები ზუსტად 100 წლის წინათ, 1905 წლის 3 მარტს აღმოაჩინა გერმანელმა ზოოლოგმა ფრიც რიხარდ შაუდინმა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამ ცნეულებამ ევროპას უფრო დიდი დაღი დაასვა, ვიდრე რომელიმე სხვა დაავადება. თუმცა ათაშანგისთვის რომანები არ მიუძღვნიათ, როგორც ეს ალბერ კამიუმ გააკეთა შავი ჭირის, ან უმცროსმა ალექსანდრ დიუმამ ჭლექის მიმართ. იგი უფრო ასატანი იყო, უფრო დიდხანს გრძელდებოდა, მისი შემასუსტებელი საშუალებებიც არსებობდა. თუმცა პენიცილინის აღმოჩენამდე უკურნებელ სენატ ითვლებოდა. ბიძინა რამიშვილი გესაუბრებათ ათაშანგის გავლენის შესახებ ევროპულ ხელოვნებასა და კულტურაზე.
ევროპაში ათაშანგის, ანუ როგორც მას ევროპულ ენებზე ჰქვია, სიფილისის ისტორიის დასაწყისი კოლუმბის მიერ კარიბის ზღვაში გაკეთებულ აღმოჩენებს ემთხვევა. ისევე როგორც მოგვიანებით შიდსის შემთხვევაში, მის გავრცელებაშიც მთავარი როლი მსოფლიოში ადამიანის მობილურობის ზრდამ ითამაშა. 1494-95 წლებში საფრანგეთსა და ნეაპოლს შორის ომის შედეგად ათაშანგი ევროპის ახალ წევლად იქცა. იგი არ განარჩევდა არც ჯარისკაცებს და არც მეძავებს, არც სტუდენტებსა და არც მაღალჩინოსნებს, არც ქალებსა და არც ბავშვებს. და ბუნებრივია, მისგან არ იყვნენ დაცული არც ხელოვანნი. ამ სენმა მყარი ადგილი დაიკავა მათ ბიოგრაფიასა და შემოქმედებაში. კაზანოვას, ფრანც შუბერტს, შარლ ბოდლერსა თუ კარენ ბლიქსენს დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ ართაშანგი სჭირდათ. მოცარტის, ბეთჰოვენის, ჰაინეს, შოპენის, ტულუზ ლოტრეკის, ვან გოგის, მოპასანის, ედგარ პოსა თუ ნიცშეს შემთხვევაში კი ართაშანგი დღემდე ითვლება მათ პიროვნებაში მომხდარი ძირეული ცვლილებებისა და ნაადრევი სიკვდილის მიზეზად. განასნეული შუბერტი რემინორი კვარტეტით სიკვდილს არეგებებოდა, განა ბოდლერის ლექსის ნეული მუზა ამ ეპოქის ავადმყოფობისადმი რევერანსი არ იყო. მსგავს შემოქმედებით იმპულსებს იძლეოდა მოგვიანებით შიცი, ოღონდ ბევრად უფრო დაუფარავად. იტალიელი ექიმი და ჰუმანისტი ჯიროლამო ფრაკასტორო, რომელიც ხელოვნების დიდი მეგობარი იყო, ათაშანგს ფრანგების სნეულებას უწოდებს 1530 წელს ლათინურად დაწერილ ლექსში. აქ საგულისხმო ის არის, რომ ათაშანგს უპირველეს ყოვლისა უცხოთა სხვათა სნეულებად მიიჩნევდნენ. სხვათა შორის ისევე, როგორც შიტს. ამ სნეულებების წარმომავლობას ყოველთვის სხვებს, უცხოებს, მტრულად შერაცხულთ მიაწერდნენ და ავადმყოფობისთვის პასუხისმგებლობასაც ნაწილობრივ მაინც ანიჭებდნენ თავად ამ უცხოებს. ევროპის მაღალ საზოგადოებაში ამ ავადმყოფობას ლუეს ვენერეას უწოდებდნენ. დაბალ წრეებში კი უბრალოდ მრუშობის სენს ეძახდნენ, რაც ათაშანგს დანაშაულისა და მონანიების სქემაში აქცევდა. თუ კი მღვდლის ქალიშვილის, მწერალ ემილი ბრონტესთვის სიკვდილის ერთადერთი შესაფერისი ფორმა ჭლექი იყო, ერთი საუკუნის შემდეგ სრულიად სხვაგვარი ვითარება გვაქვს. თომას მანმა თუ კი 1901 წელს თავისი რომანის გმირი ჰანო ბუდენბროგი ტიფით მოკლა, ჭლექის ეპოქის გმირები კი 1924 წელს ჯადოსნურ მთაზე დაასახლა, გვიანდელი პერიოდის რომან დოქტორ ფაუსტუსში უკვე ათაშანგი აირჩია. როგორც მისი ჩანაწერები მოწმობს, მანი ჯერ კიდევ 1905 წელს უტრიალებდა ამ იდეას.
სიფილიტიკი ხელოვანის სახე, დოქტორი ფაუსტი, რომელიც ეშმაკს მიხედის სულს, საწამლავი მოქმედებს როგორც მათრობელა, სტიმულანტი, ინსპირაცია. მოჯადუებული და აღდგინებული, გენიალურ, საოცარ ნაწარმოებებს ქმნის.
4-ათეული წლის მერე მისი რომანის გმირი, კომპოზიტორი ადრიან ლევერკვინი, შეგნებულად იავადებს თავს ათაშანგით. ესაა ერთგვარი ეშმაკთან დადებული ხელშეკრულება. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ სალვარსანმა და პენიცილინმა ამ სატანური პაქტის გაუქმების შანსიც გააჩინა. თომას მანის 1905 წლის ჩანაწერებში ხელოვანისა და ავადმყოფობის ურთიერთობა მეტაფორულადაა ამოცემული. ამავე დროს იგი ასახავს ხელოვანის ამბივალენტურ მიმართებას სამყაროსადმი. თრობა და ავადმყოფობა არის მედლის ერთი მხარე, ინსპირაცია და დიაგნოზი კი მეორე. ხოლო თავად მედალს, მონეტას, ისევ მეტაფორას თუ მიმართავთ, ადამიანის საიქიოში გადაყვანისთვის იხდის. ესა ადამიანის აღვირახსნილი ქედმაღლობის, თავდაჯერებულობისა და ამავე დროს სასოწარკვეთილების გამოხატულება. ათაშანგისა და შიცის სიკვდილის პირისპირ მდგომი ადამიანი ამ ვითარებაშიც კი ცდილობს თავად თქვას უკანასკნელი სიტყვა. ისევე როგორც 1896 წელს გარდაცვლილი ნიუ-იორკელი მწერალი ჰაროლდ ბროდკი, რომელმაც გაზეთ ნიუ-იორკერში სიკვდილამდე ორი წლით ადრე საჯაროდ გამოაცხადა, რომ შიცით სიკვდილი ელოდა.
ევროპულ ხელოვნებასა და კულტურაზე ათაშანგის გავლენის შესახებ ბიძინა რამიშვილი გესაუბრებოდათ. შეგახსენებთ, ამ სნეულების გამომწვევი მიზეზები გერმანელმა ზოოლოგმა ფრიც რიხარდ შაუდინმა ზუსტად 100 წლის წინათ, 1905 წლის 3 მარტს აღმოაჩინა. 2005 წლის 3 მარტს კი დაიწყო საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი იტალიაში. თავისი ვიზიტის მთავარ მიზნად მიხეილ სააკაშვილი იტალიაში საქართველოს პოპულარიზაციას ასახელებს, რასაც პრეზიდენტის განმარტებით საქართველოთი იტალიური ბიზნესის დაინტერესება უნდა მოყვეს. ვიდრე პოპულარიზაციის კამპანია რეალურ შედეგს გამოიღებდეს, რაც საქართველოს ეკონომიკაში იტალიური ინვესტიციების ჩადებაში უნდა გამოიხატოს, თამარ ჩიქოვანი იმით დაინტერესდა, თუ რა იციან საქართველოში იტალიაზე.
იტალია რო გესმით, რა ასოციაცია გიჩნდება რამ კონკრეტულ თვალსაზრისით?
ფეხბურთი. ფეხბურთი. რომა.
რომა.
ვენეცია, კონდოვა და ექსცენტრიკული ფელინი.
პირველ რიგში ალბათ ხელოვნებასთან დაკავშირებული ძალიან დიდი ხელოვნების ისტორია აქვს, რა თქმა უნდა, იტალიას, არაჩულები არქიტექტურა, მუსიკა, რა თქმა უნდა, არაჩულები ოპერის მომღერლები, კომპოზიტორები და მე კინო, რა თქმა
უნდა. საქართველოში იტალიის ხსენებისას ვიღაცას ლეონარდო და ვინჩი ახსენდება. ვიღაცას უმბერტო ეკო და ვერდი. ზოგს ჩიპოლინო და ზოგს نيكოლო მაკიაველი. ახალგაზრდა ქართველ მომღერალს ქეთი ქემოკლიძეს კი იტალიის ხსენებისას სულ სხვა ასოციაცია აქვს. იტალიური ოპერა და ლასკალა.
Addio, addio, speranza ed anima.
Addio,
ალბათ თქმა არ უნდა იმას, რომ ნებისმიერი ქვეყნის ნებისმიერი მომღერლისთვის ლა სკალას სცენაზე სიმღერა ყველაზე დიდი ოცნების ასრულებაა. კეთი ქემოკლიძემ ეს ოცნება ამ ერთი თვის წინ აისრულა.
დაუჯერებელი იყო იმ მომენტამდე, სანამ მართლა არ გავედი და არ ვიმღერე, იმიტომ რომ ბოლო მომენტამდე რაღაცა კი ნამდვილად ვიცოდი, რომ ვღერო, უნდა მემღერა, მაგრამ ბოლო მომენტამდე მაინც ჰქონდა შეგრძნება თუ ნამდვილად ეს მე ვარ და ნამდვილად ესე არის თუ არა, რომ უნდა ვიმღერო ლასკალაში და როდესაც უკვე დაბაში გავიგე უკვე საკუთარი ხმა, ის უკვე რაღაც ძალიან ისეთი ამაღლებული შეგრძნება იყო ნამდვილად, იმიტომ რომ ლასკალას ცნობილ სცენაზე და ცნობილ დარბაში გესმის საკუთარი ხმა და ეს რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იყო და ძალიან ისეთი მომენტი, რომელიც ალბათ მთელი ცხოვრება დამახსოვრდება.
კეთი თვის ბოლოს ლასკალადან მიწვევას ელის, ასე რომ გამორიცხული არ არის სულ ცოტა ხანში ის დიდი ხნით გაემგზავროს იტალიაში, სადაც მისი თქმით ძალიან თბილი ხალხი ცხოვრობს, სადაც უამრავი რამაა სანახავი და სადაც უგემრიელესი სამზარეულოა. სხვადასხვა ერთი უცნაურობის შესახებ, თბილისში იტალიურმა სამზარეულომ რატომღაც პოპულარობა ვერ შეიძინა. 90-იანი წლების დასაწყისში თბილისის ცენტრში გახსნილი არც ერთი პიცერია აღარ არსებობს. როგორც ჩანს, პიცამ ეროვნულ კერძს ხაჭაპურს კონკურენცია ვერ გაუწია. ქართველებზე დიდი შთაბეჭდილება ვერც პასტამ, ჩვენებურად მაკარონმა მოახდინა. როგორც თბილისელები მიხსნიან, საქართველოში მაკარონი ღარიბების საჭმელად აღიქმებოდა და აღიქმება. კეთის თქმით კი კარგ პასტას არაფერი სჯობს. მაინც როგორ ხედავთ ჩვენ ქართველები იტალიას და იტალიელებს?
ჩემი აზრით ზუსტად ისეთია იტალია, როგორც ამას ფელინი გვიჩვენებს.
კითხვაზე, გავართ თუ არა ერთმანეთს ქართველები და იტალიელები, გამოკითხულები ცალსახად ამბობენ, რომ გავართ.
კი, მგონი. ჩემი აზრით უფრო როგორ გითხათ რა, ყველაფერს უფრო ესეთი ხიმილი თუ ყურებენ რა და უფრო მოუწესრიგებელია ვიდრე ვთქვათ გერმანელები, ყველაზე პუნქტუალური ხალხია და ესენი უფრო იუმორით უყურებენ ყველაფერს რა, ცხოვრებას.
ფოტაშორს ჩემი და ამბობდა იტალიაში, რომში იყო ნამყოფი, ამბობს რომ აი ეს ავანტურიზმის მიდრეკილება და ეს დამახასიათებელია იტალიელების ყველასთვის. ვაშლით უზე ვთქვათ 1 ევრო მოკიდე 3 ევრო თუ გძნობს თუ ხარ უცხოელი. და მე მგონი ყველა ტემპერამენტიანი არის თუ დამახასიათებელია ასეთი და არტისტიზმი რა თავარია ყველაფერში, რიტუალური წესჩვეულებაში. მაგათაც ხოთ, აი მაგ მისვალებულების ხო თქვა პანაშვიდი გასვენება იგივე თეატრალური დადგმა როგორც საქართველოში.
ალკე საუბრის თემა იტალიელი ქალბატონები. ვინ უფრო ლამაზია, სოფი ლორენი თუ კლაუდია კარდინალე? ჩემი რესპონდენტი სულ სხვა სახელს ასახელებს.
მე ალბათ ეხა სილამაზის მიხედვით თუ შევაფასებ და გარეგნობით, ალბათ ჯინო როჯი და უფრო, იმიტომ რომ მაინც ისა. მაგრამ თუმცა ყველანი მომწონს, ეხა კლაუდია კარდინალე, სტეფანიაც, ვირნალიზი, ყველა ესეთი მსახიობები. როზანას კეალფინო რა, ძალიან ბევრი იყო. ნაჯი სილვანა მანგანო, გენიალური ქალი იყო. ასე რომ ალბათ ძალიან ბევრი ძველი მსახიობები და ორნელა მონტე თუნდაც იგივე და აი ახალგაზრდა მსახიობები თვით იტალიაში ხო არც კინო არ არის თითქმის და ალბათ ვერავის ვერ დავასახელებ.
ბოლოს კი კიდევ ერთი დაკვირვება, რომელიც ერთმა ახალგაზრდა თბილისელმა გამიზიარა. მისი აზრით ურიგო არ იქნება თუ ჩვენ ქართველები ჩვენი ეროვნული ხასიათის შესანარჩუნებლად იტალიელების მაგალითს გამოვიყენებთ.
მე მგონია რომ ჩვენ ნაკლები ნაციონალური კომპლექსი რომ გქონდეს რაღაცნაირად იტალიელებს უფრო დავამსგავსებოდი და ეხლა რომ გავდეთ იტალიელებს ჩვენთვის ეს გარკვეული მიღწევაც იქნებოდა. მეტად რომ ტემპერამენტით ხომ გევართ და თვითონ ცხოვრების სტილითაც გარკვეულწილად ჩვენი პიროვნების ტიპის უფრო გამოვლენა იქნებოდა ეს.
ჩიკოვანისგან და თბილისში მისი თანამოსაუბრეებისგან მოისმინეთ რა იციან ქართველებმა იტალიის შესახებ. ირკვევა რომ საკმაოდ ბევრი იციან. სამწუხაროდ ამასვე ვერ ვიტყვით საქართველოს შესახებ იტალიელების ცოდნაზე. თუმცა განსაკუთრებული ამაში ალბათ არაფერია. ვინც დასავლეთ ევროპის რომელიმე ქვეყანაში ყოფილან, საერთოდ დასავლეთ ევროპელებთან შეხება ქონია, არ გაუჭირდებოდა იმის შემჩნევა რომ ბევრს, თუმცა მაინც კავკასიის ექსპერტი, ან მართლაც გამორჩეული ზოგადი განათლების პატრონი არ არის, ძალიან მწირი ინფორმაცია აქვს საქართველოსზე. მაგრამ რა არის ეს? თუნდაც მწირი ინფორმაცია. ამის გარკვევას მარიამ ჯიაურელი შეეცადა.
თამაში ქონის არ იყოს მეც სანამუშაოებს პირველი შეკითხვა ასოციაციაზე დაუსვი. რა ასოციაციას იწვევს მასში საქართველო? რა ახსენდებათ პირველ რიგში? ჩემს სანამუშაოებს შორის სპორტის მოყვარული რომ გამორეოდა, ალბათ პასუხად ამ შემთხვევაშიც ფეხბურთს მივიღებდით. ქართველი კახა კალაძის წყალობით. მაგრამ ფეხბურთი როგორც ჩანს არ აინტერესებს გლორია კამაროტას, თუმცა მის პასუხში საქართველოს შესახებ ასოციაციაზე ცნობილი ქართველი სახელმა გაიჟღერა. მოისმინეთ ვისი?
Conosco la regione di Giorgia prima di tutto perché Stalin veniva
Ti accavatan Gloria Camarota mitra utinales qovlisa Stalini maxsendebao tumsa savedniarot aramarto is
ვიცი ისიც, რომ საქართველო მდებარეობს იმ რეგიონის სამხრეთში, რომელიც ადრე საბჭოთა კავშირი იყო. ვიცი ისიც, რომ საქართველოს პრეზიდენტი წინათ შევარნაძე იყო, მისი ხელისუფლების დამხობამდე. ახლა ვინ არის პრეზიდენტი, არ ვიცი. და კიდევ ის ვიცი, რომ საქართველო უფრო თბილი ქვეყანაა, ვიდრე დაუშვათ უკრაინა და რუსეთი. და კიდევ საქართველოს დედაქალაქია თბილისი თუ ტიბლისი. ამ სახელწოდების სხვადასხვა ვარიანტი არსებობს.
Penso che la capitale sia Tiflis o Tbilisi e questo è tutto quello che posso dire.
Gloria Camarota, რომელსაც რომში დაურეკე, პროფესიით მუსიკოსია, მაგრამ ქართულ მუსიკას არ იცნობს. სამაგიეროდ თავის როზე ერთ ქართულ მუსიკოსი იცნობდა.
Allora ho studiato canto molti anni fa con una
საქართველოზე მიყვებოდა ხოლმე ერთი ნაცნობი სოპრანო, რომელიც თბილისიდან ჩამოვიდა და იტალიაში გათხოვდა. ერთად სწავლობდით მილანში მუსიკალური სასწავლების ვოკალურ განყოფილებაზე. ის მიყვებოდა ხოლმე თავის სამშობლოს.
Italiano e poi trasferito a Milano.
სოპრანოს და ოპერას დაუბრუნდით. მაგრამ რას უყვებოდა ჩემს იტალიელ თანამოსაუბრეს ქართველი ვოკალისტი მას აღარ ახსოვს. Da Agarraxos a Snasobi, Sacheli da Guari.
Io credo che la conoscenza di questo paese per gli italiani, lo è senz'altro per me, è abbastanza superficiale per il fatto
ჩვენ ცოდნა ძალიან ზედაპირულია. კი, ქსმენია საქართველოს პრობლემებზე, სამხედრო დაპირისპირებებზე, ქსმენია პოლიტიკურ ვითარებაზე. მაგრამ ეს არ არის ღრმა დეტალური ცოდნა.
Vivono in quel paese e quindi la conoscenza è quella generica che deriva dalle comunicazioni generiche generali.
Ეს უკვე ჯორჯ მურანდი მითხრა. ბერგამოელმა ბანკირმა, რომლის პასუხში საქართველოს პირველი ასოციაციის შესახებ სტალინის სახელს არ გაუშღერა.
Quando sento il nome Georgia io penso immediatamente a uno dei paesi che facevano parte.
საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც წინათ საბჭოთა კავშირში შედიოდა. შემი ცოდნა ჯერ კიდევ სკოლის პერიოდისაა, როცა გვასწავლიდნენ საბჭოთა კავშირზე. Da Rami Shemad Genu Kvernevzi.
Tanto l'Unione Europea no, era molto lontana dalla nostra formazione la conoscenza dei singoli paesi che costituivano l'Unione Sovietica.
Ma შემდეგ ბევრმა წყალმა ჩაიარა. მაგრამ იტალიელებს ყოფილი საბჭოეთის შემადგენელ ქვეყნებზე ბევრი არაფერი შეუტყვიეთ. როგორც მოისმინეთ, საქართველოს ძალიან ზედაპირული წარმოდგენა აქვთ ისეთ ადამიანებსაც კი გაუნათლებელს ნამდვილად რომ ვერ უწოდებთ. ისო მათ ვკითხე, რა შეიძლება გაკეთდეს იტალიელებში ინტერესის გასახვიძებლად.
Credo che sarebbe molto utile se un giornalista
იტალიელი ჟურნალისტები საქართველოში რომ ჩავიდნენ, გადაიღონ დოკუმენტური ფილმი, ის ტელევიზიით აჩვენონ, ხალხი დაინტერესდებოდა. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, იქ საქართველოში ბევრი რამაა საინტერესო. ჩვენ კი არ ვიცით. არავინ გვაწვდის ინფორმაციას საქართველოს კულტურაზე, ბუნებაზე.
Ma che noi non conosciamo perché non arrivano qui le notizie.
Io credo che la prima cosa potrebbe essere quella di una maggior visibilità, una maggior presenza del paese Georgia a livello turistico, cioè
Tavaria pikrop turizmis ganvitareba gulisqob mogzaurobis shesazleblobebs sakartveloshi, kveqanashi romelis Italiastan artsisi akhosa. Garda amisa kargi ikneboda Italiis magaziebshi tsignebi iqidebodes sakartvelos shesakhet. პირადად მე ცოტა ინგლისურიც ვიცი და ისიც გამიხარდებოდა საქართველოს ინგლისური წიგნები რომ იშოვებოდეს. მაგრამ ზოგადად რასაკვირველია, კარგი იქნებოდა ჩვენში იტალიური წიგნები იყოს საქართველოს შესახებ.
Ასეს ტურიზმი, დოკუმენტური ფილმები, წიგნები საქართველოს. აი რამდენიმე იდეა იტალიაში საქართველოს პოპულარიზაციისთვის.
ჩვენი ჩამოსვლის მიზანი იტალიაში არის ძალიან კონკრეტული. გაუგათოთ საქართველოს პოპულარიზაცია.
გამართლდება თუ არა საქართველოს პრეზიდენტის ეს სიმედი, ამას ახლო მომავალი გვიჩვენებს. მეათე სტუდია პრაღაში მოამზადეს მარიამ ჭიაურელმა, ბიძინა რამიშვილმა და დავით კაკაბაძემ. ახლა ჩვენი გადაცემის დამთავრებამდე 4 წუთზე 20 მეტი რჩება და მიკროფონს ოქრო პირუხაძეს გადავცემ, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებას გაგაცნობთ.
პირველი თემა საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის იტალიაში მოგზაურობა. ვიზიტის მეორე დღეს რომში ეკონომიკური ფორუმი გაიხსნა სახელწოდებით ინვესტირება საქართველოში, რომელშიც მონაწილეობენ ქართველი და იტალიელი ბიზნესმენები. საქართველოს ეკონომიკური ვითარების გარშემო სიტყვა სოფლის მეურნეობის და ეკონომიკის მინისტრებთან წარმოთქვეს. დღეს ხელი მოაწერა იტალიასა და საქართველოს სავაჭრო პალატებს შორის ურთიერთ თანამშრომლობის დოკუმენტს. იტალიური მხარე საქართველოში ინვესტიციებს გეგმავს, როგორც სოფლის მეურნეობაში, ასევე მრეწველობის სფეროში. დაგეგმილია თანამშრომლობა საბანკო სექტორშიც. სტუმრად იმყოფება აზერბაიჯანში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი. ის იქ ხვალამდე დარჩება. დღეს ნოღაიდელმა, რომელსაც თან ახლავს რამდენიმე მინისტრი, გვირგვინით შეამკო ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის ჰეიდარ ალიევის საფლავი. ნოღაიდელი აზერბაიჯანის დაღუპულ მებრძოლთა მემორიალსაც ესტუმრა და პატივი მიაგო იქ დაკრძალულთა ხსოვნას. იუწყებიან, რომ საქართველოს დელეგაციის ბაქოელ პარტნიორებთან შეხვედრის მიზანი სუამის გაძლიერებაა. ასევე აზერბაიჯან-საქართველოს საზღვარზე აზერბაიჯანის მხრივ დატვირთული ვაგონების შეჩერება. ნოღაიდელი დღეს ამ ქვეყნის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს შეხვდა. უკრაინის პოლიცია იძიებს ამ ქვეყნის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის იური კრავჩენკოს სიკვდილის საქმეს. ის მის სახლში ნახეს დღეს დილით ტყვიით მოკლული. დღესვე კრავჩენკო უნდა დაეკითხათ ჟურნალისტ გიორგი ღონღაძის მკვლელობის საქმეზე. აზერბაიჯანის ოპოზიციური ჟურნალის მონიტორის გუშინ მოკლული რედაქტორი ელმარ ჰუსეინოვი დღეს ბაქოში დაკრძალეს. ჰუსეინოვი მთავრობის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი იყო. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ ის მთავრობის მსხვერპლი შეიქმნა. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯეკ სტრო სირიას საერთაშორისო თანამშრომლობიდან გარიყვით დაემუქრა, თუ კი დამასკო თავის ჯარს არ გაიყვანს ლიბანიდან. BBC-ს სტრომ უთხრა, რომ სირიას ორი გზა აქვს: ან სწრაფად გაიყვანოს ჯარი, ან გარიყულ ქვეყნად იქცეს. სტროს თანახმად, დამასკოს არა მარტო დასავლეთი, არამედ არაბულ სახელმწიფოთა უმეტესობაც შეაქცევს ზურგს. სტრომ თქვა, რომ არ არის არანაირი გეგმა სამხედრო ჩარევისა მესამე ქვეყნის მხრიდან. ერაყიდან იუწყებიან, რომ ამ ქვეყნის გარდამავალმა პრემიერ-მინისტრმა იად ალავიმ განაცხადა, რომ ის იღებს შეთავაზებას ჩამოაყალიბოს კოალიცია სხვა ჯგუფებთან ერთად, სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებთან ერთად, რაც მას თანამდებობაზე დარჩენის საშუალებას მისცემს. დღეს ალავი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ჯორჯ ბუშს ტელეფონით ესაუბრა. ალავის პარტიამ არჩევნებში ხმების 30% მოაგროვა. ვენესუელის პრეზიდენტმა უგო ჩავესმა მუქარა გამოთქვა, რომ შეუწყვეტენ შეერთებულ შტატებს ნავთობის მიწოდებას, თუ კი ვაშინგტონი მის ქვეყანას, როგორც ჩივესმა თქვა, ზიანს მიაყენებს. შეერთებულ შტატებში შედის ვენესუელის ნავთობის თითქმის 90%. ჩავესი შეერთებულ შტატებს ბრალად ზდებს ძირგამომთხრელ საქმიანობას. მისი თანამდებობაზე მოსვლის შემდეგ გართულდა ურთიერთობა ორ ქვეყანას შორის 1990 წლიდან. ყირგიზეთში გრძელდება მასობრივი გამოსვლები, რომელიც პროტესტია კვირას მოწყობილი არჩევნების დროს დარღვევების მიმართ. დედაქალაქ ბიშკეკში ამგვარ გამოსვლაში 1000 კაცი მონაწილეობდა. ჯალალაბადსა და ოშში სულ 4000. ოპოზიცია და ეუთო თვლიან, რომ არჩევნები არ იყო სამართლიანი.
დიდი მადლობა ოქრო, ეს გახლავთ ოქრო პირუხაძე, რომელმაც ახალი ამბები გაგაცნოთ. ამით ჩვენი გადაცემა დამთავრდა. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. ხმის ოპერატორის პულტთან იულია საიგოიშდა. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.